galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa maalin arbaca ah bisha agoos ee sanadka 2022-kana waa 10. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararkana waxaa ka mid ah: Ilhaan Cumar iyo musharaxiin kale oo Soomaali ah oo ku soo baxay doorashadii hor u dhaca ee xisbiga dimuqraadiga ee gobolka Minnesota.
caawa aad iyo aad baan u faraxsanahay, alxamdulilah rabbilcaalamiin, ilaahay mahad kale, aad baan u faraxsanahay. qof baa federaalka inuu jooga, hadda laba qof oo yaryar baa aynu keennay oo sanadka jooga. waxaana tusaysaa dadka soomaalida inaynu dadka yaryar aynu doorano oo fahmaya sharciga iyo budjetka ah siyaasad waxbayna u qaban karto haddaynaan wax ka faa'iidaysan.
waxaa kalood maqli doontaan warbixin gaara oo ku saabsan qiimaha guryaha oo curka isku shararay oo halis ku haya dadka qaxootiga afrikaanka ah oo soomaalida ay ku jirta ee ku nool magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalkan Mareykanka.
waxa weeye dhaqaale iyaga kasoo horreeyo meel u yaallay ma jiro. waxyaalaha ay qaataan oo ku saabsan inay yacni dowladda welfareka ay siiso oo aan ku filayn guryaha oo cirkaa cidkooda ijaarku marahayo, isla markaasna ay u raacsan tahay markay iska bixin waayaan in eviction lagu sameeyo guriga laga saaro.
iyo sidoo kale dad ku dhintay xaflad aroos oo koox hubaysan ay weerareen tuulada Dadley oo ka mid a tuulooyinka hoostaga degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose, wararkii ugu dambeeyey ee doorashada shalay looga dareeray dalka Kenya, iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. shacabka Kenya ayaa sugaya natiijada doorashada madaxtinimada iyo midda baarlamaanka ee dalkaasi oo hadda tirinteeda ay socoto maalin kadib markii 12 milyan oo muwaadiniinta dalka ku yaala bariga Afrika ay codadkooda dhiibteen si ay u beddelaan madaxweynaha uu xilka ka dhammaaday ee Uhuru Kenyatta. madaxweyne ku-xigeenka Kenya William Ruto 55 sano jir ah ayaa loolan adag oo doorashada ah kula jira ra-iisul wasaarihii hore iyo mucaaradkii ugu muddada dheeraa dalkaasi ee Raila Odinga, kaas oo hadda ku jira waxa uu eg tartankiisii ugu dambeeyey ee uu galo xilka madaxweynaha. labada musharax ayaa la sheegayaa inay isku dhow yihiin marka la fiiriyo tirada codka ilaa iyo hadda la xisaabiyo, iyadoo ay codeeyeen 12 milyan oo ruux, taas oo uga yar ama ka yar tiradii hore. Ruto ayaa waxaa la sheegayaa inuu ku horeeyo 10% halka Odinga uu haysto sida la sheegayo 7-4. sida uu ku soo warramayo wariyaha v o ed ee magaalada Nairobi Yasiin Ciise Wardheere, 12 milyan oo ruux ayaa u codeeyay doorashada, taasoo aad uga yar tiradii markii hore la filayay inay codkooda dhiibtaan oo lagu qiyaasayay 22 milyan oo ruux. doorashadii Talaadadii ayaa tijaabo muhiima u ah xasiloonida dhaqaalaha ugu weyn bariga Afrika kadib markii laba ka mid a 3 doorasho ee u dambeeyey ay hareeyeen rabshado markii lagu murmay eedeymo musuq maasuq. waa markii ugu horreysay oo doorashada Kenya uusan ka qaybgelaynin musharax ka socda qabiilka ugu ballaaran ee Kikuyada oo door weyn ku lahaan jiray doorashooyinkii hore ilaa iyo intii xisbiyada laga hirgeliyey dalkaasi sanadkii 1992-kii. qowmiyaddan oo uu ka dhashay Kenyataha hadda xilka ka sii degaya ee ayaa madaxweynayaasha ka soo jeeda ay dalkaasi soo xukumeen ilaa iyo in ka badan 40 sano. Ilhaan Cumar ayaa ku soo baxday doorashada loogu jiro kursigeeda ee hordhaca ah ee xisbiga dimuqraadiga ee gobolka Minnesota, taasoo u muuqata inay mar kale xajisan doonto booskeeda xildhibaannimo ee golaha Kongareska ay ku mataleyso degmada Shanaad. Ilhaan ayaa tartan adag oo si dirqi ah ay kaga badisay la gashay Don Samuels oo ah xildhibaan hore uga tirsanaa golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis. Waxay heshay 50% halkaas Samuels oo isagana helay 48%, taasoo ka dhigan inay isku dhawaayeen. Saddex musharax oo kale oo Soomaali ah ayaa ku soo baxay doorashada hordhaca ee xisbiga dimuqraadiga ee gobolka Minnesota kadib markii ay ka soo adkaadeen musharaxiintii kale ee la tartamayay iyagoo isku diyaarinaya doorashada ay kaga hortegayaan xisbiga jamhuuriga. Senator Cumar Faatax ayaa dib u helay kalsoonida xisbigiisa ee kursiga degmada 26-aad ee aqalka sanadka ee gobolka Minnesota, isagoo si fudud kaga adkaaday Sean Laden oo ah hogaamiyaha ururka macalimiinta ee Minneapolis. Zeynab Maxamed oo ah gabar Soomaaliyeed oo ka mid ah dadka siyaasadda ku cusub ayaa xalay ku soo baxday doorashada hordhaca ah ee kursiga degmada 36-aad ee aqalka sanadka ee gobolka Minnesota. Ugu dambeyntiina, booliska magaalada Albuquerque ee gobolka New Mexico ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay inay qabteen Maxamed Sayid oo 20 sano jir ah, kaasoo lagu tuhmayo dilka 2 ka mid ah 4 nin oo muslimiin ah oo ka dhacay magaaladaasi. 3 ka mid ah 4 dil oo gaadmo ahaa ayaa dhacay 2 toddobaad ee lasoo dhaafay, sida uu sheegay taliyaha booliska Hanol Medina, isagoo intaa ku daray inaysan weli caddayn in dhimashada ay la xiriirto dembiyo nacayb. Dembibaarayaasha ayaa Sayid oo ah tuhmanaha koowaad ku soo oogaya dacwad 2 kiis oo ah dilka Afsaal Xuseen oo 1-dii bishan Agoost la toogtay iyo Aftaab Xuseen oo isna 26-kii Juulaay la dilay iyagoo isticmaalaya rasaasta laga helay 2 goobood ee dilalka ay ka dhaceen. Dilalka 4 nin ee muslimiinta oo ah kii ugu horreeyay ee 10-kii Noveembar ee sanadkii hore ayaa soo jeediyey dareenka madaxweyne Joe Biden oo sheegay in falkan oo kale aysan meelna uga bannaanayn Mareykanka, waxayna sidoo kale cabsi iyo walaac ku abuureen bulshada muslimiinta ee ku nool dalkan Mareykanka. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal. Aan ku bilowne, dhowr qof ayaa ku dhintay, tiro kalena way ku dhaawacmeen markii koox hubeysan ay rasaas huyeen dad ka qaybgalayay xaflad aroos tuulada Dadley oo ka mid ah tuulooyinka hoostaga degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Ugu yaraan 5 qof ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen. Wariyaha V O A da Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Wararka naga soo gaaraya degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya koox hubaysan oo aan la garanayn inay tacshiirad ku fureen goob xaflad aroos ay ka dhacaysay tuulada lagu magacaabo Cadeeley oo 8 kilomitir u jirta degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Tirada dhimashada rasaasta lagu furay dadka xafladda arooska joogay ayaa gaaraysa 7 ruux, waxaa sidoo kale ku dhaawacmay in ka badan 10 ruux, kuwaasi oo dhammaantood ahaa dad shacaba. Cabdifitaax Cabdulle oo ka mid ah waxgaradka gobolka Shabeellaha Hoose ayaan weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
Xaflad aroos halkaas ka dhacay ayaa weerar maratay ka dhacay oo loo geystay rag hubaysan rasaasyaytu. Dhimashadu marka hore 5 bay nagu soo gaartay, fadha aan helaynay. Hadda sayfa leenahay ilaa 3 dhimashadu gaaraysaa, taasna 20 miyu cadcadeynaya.
Wadarka marka ilaa hadda ma la ogyahay weerarkaasi iyo cidda ka dambaysa?
wallaahi weli lama oga. Dee maaragtay maamulkii mas-uuliyiinta ka sarreed ee heer degmo Afgooye iyo heer gobol Shabeellaha Hoose iyo heer maamul goboleed Koonfur Galbeed minma taxsibinma tagin, minma dhaawac waxba soo qaadin, minma maaragtay waxba maaragtay oo uma sameyn. Wixii hadda kadib meesha aadiya waa gaarteed aan ku xallayo oo qabti kulli maaragtay duhur ay noo tahay falkii waxalay dhacay oo gujuurtiid fara dhacay maaragtay cid u tagtay oo dadkaas u gurmatay oo mas-uuliyadooda maamuleed maaragtay sheegnaysa ma jirto. Marka dayac badan baa ka muuqda.
Ilaa iyo hadda ma jirto cid xaqiijin karta sababaha rasmiga ee ka dambeeya falka lagu rasaaseeyey dadka shacabka. Maamulka degmada Afgooye ayaa wada baaritaano ku aadan falka rasaasta ee ka dhacay tuulada Cadeeley oo degmada Afgooye ka tirsan. Gudoomiye ku-xigeenka degmada Afgooye Ismaaciil Aadan Cadow oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ii sheegay ciidamada ammaanka inay tageen goobta ay wax ka dhaceen baaritaanana ay wadaan.
Walaal anaga degmada afgooy aan joognaa, laakiin tuulada degmada afgooy tuulo waxay maato waaye 8 kilometer wajistaa xaliga ayuu aroos qabo abaari marka saacadda shanta habeenimo ayaa meesha dad si hoos lagu soo gaarayo ayaa lagu xabadeeyey dad lagu laayay meesha mufaaxiin oo shacab.
Marka yaa loo malaynaya inay ka dambeeyaan weerarka lagu soo qaaday goobtaas aroos uu ka dhacay?
Walaahi ilaa hadda ma cadday karno, laakiin baaris ayaa lagu jiraa oo la ogaanayo waxa weerarka kusoo qaaday. Magaalada FB waxay jirtaa 8 kilometer ayaga ammaanka ayaga baaris ku jiro, ayagana arrintaas aan laga warbixin. Laakiin aniga waxaan haynaa waxay tahay dhimashada meeshaas 8 qof ku dhimatay, dad gaaraya 9 qof ku dhaawacmeen meesha arooska ka jiray. Dhibaatada markii dadka soo gaaray mufaaxiinta shacabka arooskaasa lagu waxyeeliyey.
Amniga degmada Afgooye ayaa sii xumaanayay muddooyinkii ugu dambeeyey. Dabayaaqada bishii hore ayay ahayd markii qaraxyo ay ka dhaceen suuqa xoolaha degmada Afgooye, halkaasi oo ay ku dhinteen dad shacab oo aada u tiro badan. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Haatanna doorashada Kenya. Dalka Kenya waxaa weli ka socda tirinta codadka doorashada madaxweyne iyo baarlamaanka ee shalay dadka ay u dareereen. 4 musharax ayaa u tartamaya xilka madaxweynaha, waxaana ka mid ah Raila Odinga iyo madaxweyne ku-xigeenka haatan William Ruto. Wariyaasha V O A da uga soo warrama doorashadan ayaa soo sheegaya in wax walba ay caadi ahaayeen talaadadii shalay, marka laga reebo goobaha codbixinta qaar oo dib u dhac uu ka jiray. Haddaba warkii ugu dambeeyey ee tirinta codadka iyo maalin kadib doorashadii shalay waxaa warbixintan ka soo diray Nairobi wariyaha V O A da Qadar Maxamuud Xareed.
Dalka Kenya weli waxaa ka socota tirinta codadka doorashadii ay shalay Kenyaanku codadkooda ka dhiibteen. Natiijooyinka hordhaca ah ee doorashada ayaa muujinaysa inay aad isugu dhow yihiin labada musharax ee u tartamaya qabashada xilka madaxweynaha Kenya ee kala ah William Ruto iyo Raila Odinga. Qiyaastii 22 milyan oo Kenyan ah ayaa hore isugu diiwaangeliyey inay doorashada codadkooda ka dhibtaan, iyagoo u codeynaya ilaa 1,882 jago oo ay Kenyaanku u codeynayaan si ay u soo doortaan. Jagooyinkaasi waxaa ku jirta midda madaxweynaha. Guud ahaan waddanka shalay ilaa maanta waxaa weli hakad ku jira ganacsiga iyo shaqooyinka waddanka, maadaama ay dadku dhegta u taagayaan waxa ay noqon doonto natiijada doorashada iyo sida xaalku uu noqon doono. Dhinaca dhaqdhaqaaqa caasimada Nairobi aad ayuu u kooban yahay, oo waxaad waddooyinka ku arkaysaa baabuur kooban oo waddooyinka socda. Xaaladda waddanka ayaa weli ah mid deggan kadib markii ay codayntii doorashadii shalay ay si nabad ah ay ku soo idlaatay, marka laga soo tago cillado dhanka farsamada ah oo goobaha codaynta qaar ee dalka ka dhacay. Guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee Kenya ee IEBC loo soo gaabiyo ayaa lagu wadaa inay natiijada shaaciyaan marka ay soo gabagabowdo tirinta codadka doorashada ee hadda weli socota. Waxaana jira sharci iyo xeerar gaar ah oo ay guddiga doorashooyinka ee IEBC ay ku dhaqmaan si ay natiijada doorashada ay u shaaciyaan. Haddaba muxuu yahay sharciga u gaarka ah guddiga doorashooyinka Kenya si ay ugu dhawaaqaan natiijada doorashada? Waxaa sharaxaya Axmed Mooge oo ka faallooda arrimaha Kenya.
Waddanka guud ahaan waa degan yahay. Codayntii saaka waxaa la filayay inay natiijada gabagabowdo, laakiin weli waa socotaa. Saad ogtahay waddanka doorashada istiijyo badan bay martaa, process bay leedahay. Waxay ka soo bilaabataa polling stationka, waxaa ku xiga constituency returning officer. Deegaan walba wuxuu leeyahay qof u qaabilsan inuu codadka xaqiijiyo polling stationada ka imaaday. Kadib baa waxaa loo diraa national tally centerga, meesha u sareysa waddanka codadka lagu xisaabinayo. Marka foomyaasha waxaa jira 3 foom. Waxaa jira form 34A, form 34B iyo form 34C. Hadda National Tally Center-ga IEBC-da waxay la wadaagaysaa bulshada in 97% form 34A la soo gudbiyay, ay soo gudbiyeen polling station-nadii. Taasi waxay ka dhigantahay marka hadda aan hadleyno waddanka presidential winner-ga waa la qiimeyn karaa IEBC preliminary result way soo saari kartaa oo hebelba ayaa ku cadcad way dhihi kartaa. Laakiin si loo dejiyo shacabka xasilooni ay ugu dhammaato doorashada baa waxaa la rabaa wax walba inay process cad ay maraan. Form 34C-gana la keenay Nairobi Returning Officer-ga, deegaanada dhan waddanka ay Nairobi keenaan, la isku barbardhigay polling station-ka ay soo direen oo online-ka ay ku soo direen, iyo taa foomka la keenay inay isku egyihiin in la isku barbardhigo, marka la xaqiijiyana ninka ugu weyn IEBC-ga waaxda doorashada wadanka ku dhawaaqo oo form 34C-ga soo isticmaalayo ku dhawaaqo qofkii raayay wadanka madaxweynaha iyo dhamaan wadanka natiijadiisa si official loo soo baxdo.
Musharaxiinta u taagan xilka madaxweynenimada Kenya ayaa looga baahan yahay inay helaan in ka badan kala bar codadka saxda ah ee la dhiibtay iyo ugu yaraan 4 meelood meel ka mid ah codadka la dhiibtay kala bar 74 gobol ee Kenya si ay ugu guuleystaan xilka madaxweynenimada. Haddii arrintaasi ay suurtagal weydo oo musharaxiintu ay buuxin waayaan shuruudahaasi, waa in doorasho cusub la qabtaa 30 maalmood gudahood, taasoo ay musharaxiintu mar labaad ku wada tartami doonaan. Caqabad kasta oo maxkamadeed waa in loo gudbiyaa maxkamadda sare ee dalka 7 maalmood gudahood laga bilaabo maalinta lagu dhawaaqo natiijada. Maxkamaddu waa inay markaasi dhageysataa oo go'aamisaa codsiga 4 iyo 7 maalmood gudahood. Go'aankeeduna waa inuu noqdaa kama dambeys. Haddii maxkamadda sare ee Kenya ay go'aamiso in doorashada madaxweynaha la doortay ay tahay mid aan sax ahayn sidii dhacday sanadkii 2017, doorasho cusub waa in la qabtaa 6 maalmood gudahood kadib go'aanka maxkamadda. Dhaarinta madaxweynaha la doortay ayaa lagu wadaa in la dhaariyo maalinta talaadada ah ee ugu horeysa oo ku xigta 4 iyo 10 maalmood laga bilaabo taariikhda natiijada lagu dhawaaqay amaba maalinta 7-aad ee kadib markii ay maxkamaddu xukunto doorashada. Dhinaca siyaasiyiinta Soomaalida ee ka tartamaya magaalada Nairobi, gaar ahaana kursiga yaala degmada Kamakunji oo xaafadda Isliina ay hoos tagto, weli waxaa sidaasi si la mid a socota tirinta codadka doorashada. Ilaa iyo hadda ma jirto natiijo rasmi ah oo la shaaciyay. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Markana Minnesota, afar gobol oo dalkan Mareykanka ka tirsan oo ku jiro gobolka ay Soomaalidu ku badan tahay ee Minnesota ayaa waxaa habeenkii xalay ahaa lagu qabtay doorashooyinka hordhaca ah ee tartamihii ku soo baxaa uu ka qaybgeli doono doorashooyinka xilliga dhexe ee bisha November. Waxaa doorashada xalay ka qaybgalay Soomaali dhowr ah oo siyaasadda horey ugu jiray oo kuraastoodii xajisanaya. Doorashooyinka horudhaca ah dadka kursigooda xajistay ee November u baratamaya waxaa ka mid a Ilhaan Cumar oo aqalka Kongareska Mareykanka ka soo gasha degmada 5-aad ee gobolka, iyo Cumar Faatax oo degmada 26-aad ka soo galay aqalka sanadka ee gobolka. Dadka siyaasadda ku cusub ee xalay doorashada hordhaca ku soo baxay waxaa ka mid a Seynab Maxamed oo ah gabar Soomaaliyeed oo u tartamaysay kursiga degmada 36-aad ee aqalka sanadka heer gobol. Haddii bisha November ay kursigan ku guuleysato, Seynab waxay noqonaysaa gabadhii ugu horreysay ee Soomaali ah, Muslim ah oo madow ah oo ku biirta aqalka sanadka ee gobolka Minnesota. Doorashada kadib ayaa wariyaha V O E-da Maxamuud Mascade u weydiiyey Seynab dareenkeeda.
Caawa, aad iyo aad baan u faraxsanahay. Maalintii ugu horreysay aanu campaignka announce gareynayna adigaa noo yimi, aad baan u faraxsanaa. Laakiin maanta alxamdulilah rabbil caalamiin, ilaahay mahadiska leh, aad baan u faraxsanahay.
Mar walba kalsooni baad qabtay sidaad sheegtay markii horen kulanayna inaad kursigan ku guuleysanayso. Kalsoonidaasi halkee ka imaanaysa?
Waxay ka imaanaysaa kalsooni waalidkayga ay igu soo koriyeen, waxayna ka imaanaysaa kalsooni dadka bulshada magaalada Minneapolis aad iyo aad ay igu taageereen, iyo markasta aan ordaynay bil kasta ay igu dhihi jireen waad qabanaysaa kursigan, waanu ku taageersanahay, halkaasay ka imaanaysaa.
Kursigan deegaanka uu ku yaalo Soomaalidu aad ayay ugu yartahay. Maxaad isleedahay guushaada waa ay keento adigu shaqsiyan aad qabatay?
Aad baan bulshada ugu soo shaqeeyey 4 sanadood oo lasoo dhaafay. Waxaan ka shaqeeyaa aqalka siriga Minneapolis, aan ka shaqeeyaa policies-ka aan haddeer ku tartamay. Already waxa weeyaan kuwa aan qoray oo aan ka soo shaqeeyey. Soo shaqada aad iyo aad baan u fahmay, dadkuna way ogaayeen inaan shaqadan hore uga soo shaqeyn jiray. So inaan kursiga qaato natural bay ahayd.
Gabar aad u daayar baa tahay, aad dhalinyaro u ah. Golaha sanadkuna waa meel dad aad u waaweyn ay joogaan, khibrad badan leh. Cabsi miyaad ka qabtaa in aad qofkii ugu da'da yaraa Muslima madowba oo halkaa ku biiray aad noqonayso?
May, aad baan ugu faraxsanahay. Waxaan rajaynayaa dad badan oo yar inay tabtayda soo raacaan oo ay kursiyaal u tartamaan oo ay kursiyaasha qaataan, sababtoo ah dadka oo haddeer sanadka jooga ama aqalka sare waa dad waaweyn. Waxaana weeyaan waxaan ugu badan niman, 40s, 50s ah average person oo qofka tartama waa 40 ama 50 years old marka qofka career-kiisa soo dhamaaday anuu shalay 20 baan jiraa soo qofka ugu weyn waxaan ka yaraan doonaa 10 sanadood laakiin taas waxay tusaysaa sida aynu policy-ga ama aynu budget-ka u sameyno inaynaan dadka yaryar ama dumarka madow ama dadka immigrant ama muslimiga inaynaan wax u qaban because sababto ah kursiga ma fadhiyaan
hal iyo laba waxyaabaha aad doonayso inaad wax ka qabato aad ku soo tartantay maxaa ka mid ah
kan ugu koowaad waxa weeye caafimaadka waxaan doonayaa caafimaadka magaalada inaan ka dhigo si aanu qofku shaqadiisa ugu xirnaan ama aynu ka dhigno free sababtoo ah 3 sanadood oo la soo dhaafay aniga campaign-keyga waxaan dhahnaa shaqo jilicsan maaha shaqo adag soo dawladdu waa inay shaqadaada ama noloshaada ku jilciso maaha inay ku adkeyso taas waxaan ka wadnaa caafimaadka markayn covid ku jirnay dawladdu waxayna siinaysay vaccination-ka ama dhaqtarka marka u baahan tahay iyagaana cover gareynayaan so budget-ka lagu cover gareyn karaa dadka magaalada way jiri kartaa in qof kastaana waxaan nustaa wadar ama qofku uu lacag badan yahay ama lacag yar yahay qof kasta waxaan u istaadaa soo inaanu caafimaadka aan free ka dhigno tan labaad aan rabo inaan qabtana waxa weyn waa public safety soo hadda magaalada public safety-ga ama crime-ka aad baa looga hadlaa iyo dadku way baqsan yihiin dadka car jacks-ka dhaca taas waxa weeyaan in wax laga qabto dowladdu way ka hadlaan laakiin waxba ma ka qabtaan soo inaynu fangareyno public safety system-keena
ee aqalka sanadka hore Cumar Faatax ayaa ugu jiray qofkii labaad ee Soomaaliya oo ku biireed noqonaysa inkastoo aqalka hoose ay hodan iyo ku jiraan Maxamuud Nuur laga yaabo dad kale inay ku biiraan sida Samakaabo kale raje laga qabay isagana adiga qof Soomaaliya oo dhalinyaro isaguna inaad sanadka wada gashaan dadka Soomaalida ee gobolkan degan maxaad isleedahay way uga dhigantahay
waxay uga dhigantahay in ay natusto horumarka aynu soo marnay ilaa iyo markaynu Mareykanka nabay almost 14 sanadood ka hor qofba federaalka inuu jooga hadda laba qof oo yaryar ba aynu keenay oo sanadka jooga waxaana tusaysaa dadka Soomaalida inaynu dadka yaryar aynu doorano oo fahmaya sharciga iyo budget-ka ah siyaasad waxaynu u qaban karto haddeenan wax ka faa'iideysan
taasi waxay ahayd Saynab Maxamed oo ah gabar Soomaaliyeed oo ku guuleysatay doorasho hordhac ah oo ay ugu bartamaysay kursiga degmada 36aad ee aqalka sanadka ee gobolka Minnesota waxayna u warramaysay wariyaha VOA-da Maxamuud Mascade Hatana Seattle markana Seattle waa ku soo noqon doona waxaan u gudbeynaa gobolka Seattle ee dalkan Mareykanka magaalada Seattle ee gobolka Washington oo ah gobolka saddexaad ee Soomaalida ugu badan ee Mareykanka ay ku nooshahay ayaa waxa ku soo badanaya dadka Soomaalida ah ee guryaha laga saarayo waxa ugu wacan qiimaha kirada guryaha ee gobolkaasi oo cirki isku shareeray iyo Soomaalida oo kamid ah dadka dhaqaalahooda uu hooseeyo wariyaha VOA-da Jaafar Kukay ayaa qaar kamid ah dadka u dhaqdhaqaaqa qaxootiga Soomaalida ama Soomaalida xaqooda ee gobolka la xiriiray wuxuuna nooga diyaariyay warbixintan
gobolka Washington waxa uu ku yaalaa galbeedka fog ee dalkan Mareykanka magaalada caasimadda ah ee Washington DC waxa uu jiraa qiyaastii 2700 oo mayl marka laga soo tago Minnesota iyo Ohio waa gobolka saddexaad ee Soomaalida ugu badan ay ku nool yihiin inkastoo aanan tirakoob sax ah laga haynin guud ahaan Soomaalida Mareykanka haddana jaaliyada ku nool gobolkaasi Washington iyo magaaladiisa ugu weyn ee Seattle waxaa lagu qiyaasaa ilaa 30 qof Seattle waa magaalo nolosheedu ay qaali tahay inta badan Soomaalida uu dakhligoodu hooseeyo ee deganna waxa ay dhibaato weyn ku qabaan dhinaca guriyeynta muddo 8 sano ah qiimaha lagu kireysto guryaha in ka badan 2 laab ayuu sare u kacay taasina waxa ay keentay in Soomaali badan guryaha laga saaro oo ay derbi jiif noqdaan amaba ay ku sigtaan Zahra Bashir Faarax oo loo yaqaan Maama Zahra waxa ay Mareykanka soo gashay ka hor intii aanay dawladdi dhexe ee Soomaaliya burburin hadda waxa ay madax ka tahay hay'adda Somali Community Service ee Seattle oo shaqadeeda soo bilowday sanadkii 1995 Maama Zahra waxa ay qiraysaa dhibaatada dhinaca guryaha ah ee Soomaalida ku habsatay taasoo ku xambaartay in ay magaalooyinka waaweyn ka barakacaan
dadkeena badanaa deganaan jira Seattle aad ay ugu guureen xoogaa markii Seattle laga baxo laakiin waa majority badanaa waxa ay noqotay dadkeena keliya iyadoon ahayn laakiin magaaladii dhanaba iska qaali iska war noqotayba oo guryihii halkii guri awal aan marka hore aan ku ijaaran jirnay $1,000 ay hadda wuxuu noqday $3,000 marka soomaalideena badanaa kama bixi karto taas oo kale waa dad iska low income oo alxamdulilah incomekooda uusan gaarin.
Xamdi Sheekh Maxamed Cabdulle Horeeye waa agaasimaha hay-adda African Community Housing and Development. Shaqada ugu weyn ee hay-addeedu ay qabato sida magacaba ka muuqata waa guryo dejinta bulshada afrikaanka ah ee gobolka Washington. Waxa ay ka sheekeynaysaa sababta ugu weyn ee qoysaska guryaha looga saaro.
Waxa weeye dhaqaale iyaga ka soo horreeyo meel u yaalay ma jiro. Waxyaalaha ay qaataan oo ku saabsan inay yani dawladda welfare-ka ay siiso oo aan ku filayn guryaha oo cirkaas cirkooda ijaarku marahayo isla markaasna ay u raacsan tahay markay iska bixin waayaan in eviction lagu sameeyo guriga laga saaro guriga markii laga saarana ay banaanka ugu soo baxaan ee homeless noqdaan waxyaalahaasoo dhani waa waxyaalaha hay-adda African Community Housing and Development ay taakulayso.
Soomaalida oo lagu tilmaamo bulsho istaageeridda ku wanaagsan iyo dadaalka hay-adaha iyo ururada bulshadu ay sameeyaan aawadii inta badan qoysasku derbijeef ma noqdaan marka guryaha ay degan yihiin laga eriyo sida ay sheegaysa maama Zahra.
Waxaan isku sameynaa iscaawinaa annaga ayaa guryo kale u raadinaa ama guryo kale waxoogaa ka raqiisan hadday aan qofkaas aragna intuu jidka jiifan lahaa bannaanada aadi lahaa waxaan raadinaa hadday matel marka ay fahmi yihiin oo kale waxaan u raadinaa ama family ama friend dad kale oo saaxiib ay yihiin ama guryo kale marka meela u raadinaa kos dhibaatada badanaa waxaa noogu badan in homeless ay ku sugtaan waa dhalinyarada. Dhalinyarada markay yiraaho okay adigu 18 sano waa ka weynaatay waa inaad guri raadsataa waa inaad shaqaysaa wixii isma keeni karaa marmarka qaarkooda.
Dhalinyarada ayaa u badan dadka Soomaalida ah ee sida fudud derbijiifka ku noqda waxaanay dhibaatadaasi la wadaagaan da'yarta Mareykanka. Qaar ka mid a daraasadaha arintan laga sameeyey ayaa lagu sheegay in 10 dhalinyaro ah ee da'doodu ay u dhaxayso 18 ilaa 25 jir uu midkood derbijiifka ku biiro ugu yaraan sanadkiiba mar. Xamdi Cabdulle waxa ay sharaxaysaa sababta Soomaalida derbijiifka ah amaba ku sigata ay barbaar ugu badan yihiin.
Oo dhalinyarada homeless-kaahi waa badnaanaysaa sababaxay u badnaanaysaana waxay u badan tahay dee ilmuhu markuu ama dhalinyaro yahay khaas ahaan 16-17 gaaraan faamiligii maarta waa isku fillahay oo moodaysa inay isku filan tahay markay mararka qaarkood bannaanka u baxaana ay arkayaan inayna isku fillayn maxaa yeelaya dee outside markii loo soo baxo ciyaari ma taallo taasaa ugu badan homelessness-ka.
Hay-adda African Community Housing and Development waxa ay si gaara u caawisaa dadkan Soomaalida u badan ee uu dakhligoodu hooseeyo haddana kirada guryaha ay ku kacday waxaana ku baxa lacago malaayiina oo dowladdu ah hay-adda u soo mariso sida ay tilmaamayso Xamdi Cabdulle oo hay-adda agaasimaka.
Waxaanu qorannaa garaamo ku saabsan howlaha sidii dadka homelessness-ka ama prevention loogu samayn lahaa oo looga celin lahaa inuu qofku bannaanka ama dhaxanta ama qureylka ama dabaysha sal iyo caruurtiisu ugu soo baxaan. Kaysas badan baanu haynaa Soomaalida gaar ahaan haddaan u fiiriyo aad u badan.
Sahra Bashiir Faarax oo loo yaqaano maama Zahra oo maamusha hay-adda Somali Community Service SCR waxa ay si wahsi aanu ku jirin u caawisaa Soomaalida dhibaataysan. Adeega iyada shakhsiyan iyo hay-addeeduba ay bulshada u qabtaan kuma koobna dhinaca guriyeynta iyo ka hortagga derbijiifnimada laakiin waxa ay caawisaa qof kasta oo garab u baahan. Waxa ay sheegaysaa caqabadaha ay mararka qaar iyada iyo dadka ay taakulaynaysaba la kulmaan.
Tan iyagu waxaan wadnaa waxay ahayd maamo aan la jiray oo xoogaa dhagahana ku cusleed in laygu yiraaho bannaanka uga bax waa ina iyada af ingiriis ku heshaa waana 18 jir marka qofkaasoo kale lakuma hadli karo marka xanuunkii ugu reebto inay xoogaa aan ma hirmaamo.
Inkasta oo Soomaali badan ay la daalaa dhacayaan duruufaha nololeed ee ka jira gobolka Washington haddana waxaan la dafiri karin in ay jiraan kuwa nolosha guulka gaaray oo qaarkood ay ganacsiyo leeyihiin kuwa ay sharikado waaweyn madax ka yihiin kana shaqeeyaan qayb kalena ay ka mid noqdeen maamulka golayaasha gobolka looga arrimiyo.
Had iyo mahadsan yahay Jacfar Kuukay oo warbixintaasi nala socodsiinayay. halkaad weli naga dhageysanaysaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington galabta iyo wararka ayaad dhageysanaysaan gurdhow waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban socdaalka madaxweyne laftigareen uu ku joogo magaalada jigjiga iyo sicir bararka hareeyay dalka britain balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya inaan idinku celiyo qodobadii wararka ugu waaweynaa shacabka kenya ayaa sugaya natiijada doorashada madaxtinimada iyo midda baarlamaanka ee dalkaasi oo hadda tirinteeda ay socoto maalin kadib markii 2 milyan oo muwaadiniinta dalka ku yaala bariga afrika ay codadkooda dhiibteen si ay u beddelaan madaxweynaha xilka uu ka dhammaaday ee uhuru kenyatta madaxweyne ku-xigeenka william ruto oo 50 sano jir ah ayaa loolan adag oo doorashada kula jira ra-iisul wasaarihii hore iyo mucaaradkii ugu waqtiga dheeraa dalkaasi raila odinga kaas oo hadda ku jira waxa uu eg tartankiisii ugu dambeeyey ee uu galo xilka madaxweynaha labada musharax ayaa la sheegayaa inay aad isugu dhow yihiin marka la fiiriyo tirada codadka ilaa iyo hadda la xisaabiyey iyadoo ay codeeyeen 12 milyan oo ruux taas oo aada uga yar tiradii markii hore la filayey inay usoo baxaan doorashada oo lagu qiyaasay 22 milyan oo ruux doorashadii talaadadii ayaa tijaabo muhiima u ah xasiloonida dhaqaalaha ugu weyn bariga afrika markii laba kamid a saddexdii doorasho ee u dambeysay ay hareeyeen rabshado markii lagu murmay eeda musuqmaasuuq ilhaan cumar ayaa kusoo baxday doorashada loogu jiro kursigeeda ee hordhaca ah ee xisbiga dimuqraadiga ee gobolka minnesota taasoo u muuqata inay mar kale xajisan doonto booskeeda xildhibaanimo ee golaha kongareska ay ku matalayso degmada shanaad ilhaan ayaa tartan adag oo si dirqi ah ay kaga adkaatay la gashay don simolis oo ah xildhibaan hore oo ka tirsan golaha deegaanka ee minneapolis waxay heshay 50% halka samolis uu isagana keenay 48% taasoo ka dhigan inay isku dhawaayeen saddex musharax oo kale oo soomaali ayaa kusoo baxay doorashada hordhaca xisbiga dimuqraadiga ee gobolka minnesota kadib markii ay kasoo adkaadeen musharaxiinta kale ee tartamaya iyagoo isku diyaarinaya doorashada ay kaga hortegayaan jamhuuriyiinta senator cumar faatax ayaa dib u helay kalsoonida xisbigiisa ee kursiga uu hadda ku fadhiyo ee degmada 26aad ee aqalka sanadka sayna maxamed oo ah gabar soomaaliyeed oo ka mid ah dadka siyaasadda ku cusub ayaa xalay kusoo baxday doorashada hordhaca kursiga degmada 36aad ee aqalka sanadka ee heer gobol dhageystayaal warkeenii dunidana waa nagaynta markana jigjiga madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis laftigareen ayaa labadii maalmood ee u dambeeyey ku sugnaa magaalada jigjiga ee xarunta ismaamulka soomaalida ethoobiya madaxweyne laftigareen ayaa halkaasi u joogay arrimo dhinaca amniga la xiriira kadib markii ururka al-shabaab ay weeraro ay gudaha ethoobiya ugu tallaabeen ay dhowaan ka geysteen xuduudaha gobolka bakool uu la wadaago ethoobiya wariyaha v o a da ee magaalada jigjiga maxamed cabdiraxmaan gata ayaa warbixintan noo soo diray
waxaa maalintii labaad ku sugan xarunta dowladdeegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga oo booqasho kusoo gaaray madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis laftigareen oo ay wehelinayaan mas-uuliyiin maamulkiisa ah iyadoo ay deegaanka u yimaadeen sidii iyaga iyo deegaanka soomaalida ay uga wada shaqayn lahaayeen howlaha la dagaalanka al-shabaab ee xuduudaha markaasi ay wadaagaan labada deegaan haddaba madaxweyne cabdicasiis laftigareen oo wehelinaya madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida ayaa maanta waxay kulan la qaateen odayaal dhaqameedka deegaanka soomaalida iyagoo ka wada hadlay xoojinta xiriirka iskaashiga midka amni ee labada shacab sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo wehelinaya madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida ayaa la kulmay mas-uuliyiinta maamulka jaamacadda jigjiga oo ugu horeeyo madaxweynaha jaamacadda jigjiga dr bashiir cabdullaahi waxayna jaamacadda jigjiga ugu deeqday maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya 30 arday oo iskoolashiib ah oo wax uga baran doona jaamacadda jigjiga dhankiisa waxaa idaacadda v o a la xiriirtay dr bashiir cabdullaahi madaxweynaha jaamacadda jigjiga waxa uuna ka warbixiyey wafdigan ka socday maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee booqashada ugu tagay saaka isagoo sheegay inay faahfaahin ka siiyeen barnaamijyada kala duwan ee jaamacaddu bixiso sidoo kalena ay ugu deeqeen deeq waxbarasho waxa uuna yidhi
mahadsan tahay waxaa maantana igu soo booqday jaamacadda jigjiga wafdi ballaadhan oo uu hogaaminayo madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida islamarkaana ay ku weheliyaan madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan oo lafta dareen halkaasoo aanu warbixin kooban ka siinay jaamacadda iyo programyada jaamacadda iyo guud ahaanba ardayda jaamacadda iyo waxbarashooyinka kala duwan ee ay jaamacaddu bixiso iyo cilmi baarista iyo adeega bulshada intaba. Waxaa kaloona halkaasi aan ugu deeqnay waxbarasho scholarship ah dowladda dowladka koonfur galbeed oo ilaa 30 arday tiradoodu tahay. Annaku fursadda waan siinay hase yeeshee dowlad goboleedka ayay u taalaa wixii ay master programka ama master ka dhiganayaan iyo wixii ay degree ka dhiganayaan labadaba. Aad iyo aad usoo dhaweyn ruuxaantii, waa fursad qaaliya inay tahay bay dareemeen, waynu ku farxeen, waxaana aad u rajaynaynaa inay ka faa'iidaystaan insha allah.
Imaatinka madaxweyne Cabdicaziis Lafta Gireen ayaa wuxuu kusoo beegmayaa xilli mas-uuliyiinta dowlad deegaanka Soomaalida ay kulamo kala duwan la yeelanayeen qaybaha kala duwan ee bulshada, sidii odayaal dhaqameedka, haweenka, dhalinyarada, culimada diinka, oo markaasi faham lagaga siinayo sidii looga fijignaan lahaa halista kooxda Al-Shabaab. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Barnaamijka ilayska VOA
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiiso gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada.
Waxaanad maalinta Isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda VOA ee laanta af Soomaaliga.
Ciddii uu sheego dhagaysiga barnaamijka ilayska VOA waxaad ka dhagaysan kartaan bogeena VOA somali.com.
Haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska VOA da.
Ilayska VOA.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Magaalada Muqdisho waxaa ku soo badanaya jaamacadaha sida gaarka ah loo leeyahay, kuwaas oo ay wax ka bartaan arday fara badan, waxaana jirta inay kala duwan yihiin dhaqaalaha lagu dhigto. Haddaba tayada waxbarashadu ma waxay ku jirtaa in jaamacaduhu bataan mise in la soo koobo? Waa mawduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya guddoomiyaha ururka cilmi baarista Soomaaliyeed Dr. Shaafici Shariif Maxamed iyo Xasan Cumar Maxamed Xasan Mudane oo ka tirsan barayaasha jaamacadaha magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Shaafici.
Xasan Kaafi, aad ayaa u mahadsan tahay adigii baahda V O A waa salaama marka koowaad, iyo saaxiibkii Xasan Mudane oo barnaamijka ila qaybgalayo. Dabcan sidaan ognahay maanta Soomaaliya waxaa ka howlgala ku dhawaad 100 jaamacadood sida ay sheegtay wasaaradda waxbarashada. Jaamacadahaasna dabcan waxaa la furay wixii ka dambeeyey burburkii dalka, oo ka hor waxaa jira hal jaamacad oo keliya. Jaamacadihiina waxa ay naqdeen intooda badan waa private, ama 99% waa private oo dad gaar ayaa iska leh. Dabcan marka la furayna qaarkood waxaa loo furay sidii goobihii ganacsiga oo wixii loo yaqaano mito business, oo aniga ganacsi aan leeyahay adigana ganacsi sameeyso. Marka jaamacadaha waxaa moodaa in ay baahida jirto in ka badan ayaga la sameeyay, oo xataa marka aad fiiriso wadamada deriska anaga ayaa ka jaamacado badan. Marka si guud ama si gaara waxaan doodeeda ku saleyna baahida jaamacadaha wadanka jiro in ka badan ayaa furan, tayadii loo baahnaa ee jaamacadeed ee dalka uu rabay inuu arday tayo leh soo saarana dabcan weli lama gaarin siyaabo badan oo u aaneyna.
Haye Xasan Mudane.
Xasan Kaafi, waa mahadsan tahay diktoorka Sayna, aad ugu mahadcelina. Horta meelo badan oo diktoorku uu ka hadlay waan ku khilaafsanahay. Aniga waxaan aad u taageersanahay in suuqa la furo, oo ii sheeg jaamacaduhu ay si xor ah suuq u soo gali karaan. Laakiin markay timaado dhanka tayada, waa dood guud oo weli taagan waaye. Ii sheeg ayada dowladda laga rabaa wasaaradda waxbarashada inay sameyso waxyaaba lagu kala xulo jaamacadaha. Laakiin adduunka markaa fiiriso, hadda Mareykanka laftigiis markaa fiiriso, jaamacadaha ugu badan oo ku yaala adduunka, marka suuqa waa furan yahay, jaamacaduhu way furmaan. Faa'iidooyinka ay helayaan ardada iskuulada kasoo qalinjabinaya, haddii mar jaamacaduhu ay badan yihiin, qofku wuxuu haystaa kala doorashooyin badan ama options waxay dhahayaan u heli karaa. Haddii jaamacaddan ay ku adkaato, wuxuu dooran karaa jaamacad kale. Ardada qaar markaa fiiriso, waa la socota wadanka dhaqaalihiisa aad runtii u hooseeya. Arday badan waxaa jira dhaqaale ahaan aan awoodin karin jaamacadaha 10 jaamacadood ugu sare wadankan aan aadi karin, laakiin waxay heli karaan intay guriga joogi lahaayeen. ama ay waxbarashada ka qoysan lahaayeen ama haddii bulshada ay dhibaato ku noqon lahayn waxay heli karaan jaamacado kale oo ay aadi karaan jaamacadaha inay bataan oo suuq furmo oo la tartamo oo tartan iyo loolan uu ka dhex bilaabo jaamacadaha gudahooda oo koox gaar ah meeshaan loo xirin waa soo dhaweena.
Dr. Shafici, maxay ku haboon tahay in la soo koobo tirada jaamacadaha?
Waxaan ku sababeynaa dhowr arrimood. Waa marka koowaadi, haddii jaamacadaha ay tiro ka bataan macalimiinta waddanka joogto ee qualifiedka ah ama aqoonta ilaa iyo heer master ilaa PhD haysta ee macalimiinta ah way kooban yihiin. Haddii marka macalimiinta koobnaa ay jaamacadaha tirada ka bataan, waxay qaadan doonaan macalimiin aan qualified ahayn. Waxaa ognaa hadda mararka qaarkood waddanka ka dhacdo in macalin degree haysto oo arday degree haysto oo wax u dhigo. Marka laba qof oo isku aqoon ah inay wax isu dhigaan dabcan waa qalad. Waxaan kaloo ku sababeynaa jaamacadihi dhaqaalo ku filan ma heli karaan, maxaa yeelay saaxiibkii mudan hadda wuxuu leeyahay haddii suuqa la furo ardayda meelo kale aadaan, laakiin arday kooban jaamacad hesha boqol arday, boqolka arday macalimiinta ma lacag laga siinaa? Campus facilitieska ay haystaan waxaa laga yaabaa guri yar oo villa ah in jaamacadda laga dhigo oo ardayga wax lagu baro qol afar mitir oo loogu talagalo hooyo aabe inay ku noolaadaan oo boqol arday ama konton arday laysugu geeyo, taasoo iidan aan wax u dhimi karta qualityga. Sidoo kale marka aan fiirino curriculumka jaamacadaha hadda waddanka wax lagu barto update ma ah. Waxaa laga yaabaa in curriculum laga soo tagay 10 sano ka hor labaad ama book edition 1 edition 2 in wax lagu barto. Meesha hadda caalamka edition 11 ama edition 12 la maraayo. Intaas waxaa dheer oo nihi karaa marka aad fiiriso waxa loo yaqaano digital library. Jaamacadaha waddanka maanta hal jaamacad oo digital library leh ma jirto. Sida oo aan ognahay sanadkii Muqdisho Soomaaliya waxaa kasoo qalin jiray isku dhawaad 15,000 arday. In maanta loo baahdo shaqaale ajnabi ah waxaa u sabab ah tayada jaamacadaha ardayda kasoo baxayso aan qualification
Hassan Shafici waxa uu qabaa in la soo koobo tirada jaamacadaha. Adiga maxaad ku doorbidaysaa inay jaamacaduhu bataan?
Horta hadaayana waan ka dhawaajiyay dhanka marka la fiiriyo, dhanka dhaqaalaha marka la fiiriyo, waddanka waa la socotaa sanadkii inta iskuulada kasoo qalin jabis. Marka ustaadku wuxuu sheegay 20 jaamacadood meelahaas camal waddankan ah lagu soo koobo. Marka waxaa laga yaabaa sanadkii intaas 20,000-30,000 oo arday oo graduate iskuulada kasoo baxay inay jaa 30,000 qoysaska ay kasoo jeedaan ama familkooda marka la fiiriyo qaar ka mid ah dhaqaale haystaan waa awoodi karaan 20,000 jaamacad inay aadeen, kuwa aan awoodi karin tii aadayaan. Marka option ku furan waxay tahay inay ama tahriibaan ama ay noqdaan dad drop out waxa ay dhahaan waxbarashada iskaaga hara dhibaatooyin bulsho u geysta. Laakiin wixii in la kala dabaqad in lagu sareeyo oo jaamacadaha qaar kuwa dabaqadaha hoose oo dhaqaalaha aan awoodi karin oo familkooda aysan ka bixin karin lacag jaamacadaha weyn oo lacagaha badan lagu dhigto. Hadda example kuliyadda oo marka la fiiriyo caafimaadka, jaamacadaha qaar 300-200 dollar in lagu bixiyo laba bishii. Jaamacadaha waxaa la heli karaa $100-$120 oo fiican. Jaamacadaha waxaa la heli karaa discount sameynaya ama qiimo dhimis sameynaya. Dhanka tayada markay timaado waxaan rabaa inaan ku celiyo doktorka. Tayada markay timaado dowladda kaalinteeda waa. Dowladda ayaa laga rabaa inay sameysato waxaaba criteria ama ay ku xulan karto yaa jaamacad noqon karo kale inay dooda abuuri karto waxbarashada isbeddel lagu sameeyo. Cidda jaamacad noqonaysa waxa laga rabo ayadaa la rabaa inay la timaado, laakiin in la dhowo numberiska hal la dhimo ani waxaan arka waxaan dhahaynay digjoojin yihiin.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Dr. Shafici.
Xalka waa aad u fududahay. Jaamacadahan tirada badan leh halka yareeyo si loo helo jaamacado yar oo quality leh oo lagu tartami karo ardayga aan awoodin. Waxaa jira wax la yaqaan scholarships, waxaa lagu qasbi karaa jaamacadaha inay qiimaha dhimaan. Saaxiibka Xasmuud wuxuu ku celceliyay war lacagta costiga dadka ma awoodaan, dhib ma lahan. Qofka aan awoodin jaamacadaha waxay bixin doonaan sanad kasta 100-200,000 boos oo ah scholarship oo lagu force gareynayo. Anagoo 15,000 noo soo qalin jibinaysa inay keenyaan indi Pakistaaniyiin ee waddankeena usoo shaqo doontaan, anagoo shaqo la'aanteena ay tahay 70%, waxay keeni kartaa in aanan macnaha si guud marka waxaan dhihi karaa tayada ayaa ka muhiimsan tirada.
Xasan Mudane, dhinacaaga xalku muxuu yahay?
Aniga xalku waxaan u arkaa in aan dadka la abuurinin jaamacadihu bataan ardayda soo qalin jibinaysa iskuulada ah fursado waxbarasho oo kala duwan ay heli karaan. Jaamacado kala duwan ama scholarship ha bixiyaan ama yeesan bixinin, in qofku mar kasta uu heli karo options kala duwan. Dhanka tayada markay timaadaan waa dhibaato guud oo annaka naysata. Dhan walbo markaad dadkeena ka fiirisa tay xumaa jirta, dowladnimadaba ka bilaabo laftigeeda hadda laga hadlayo tayada ugu xunaa jirta. markay timaado dhan quality marka ilaa inta mustaqbalka la yeelo wasaarad waxbarasho oo awood u leh in ay jaamacadahan kala saarto oo shuruudo kala duwan kala saarto oo inta laga gaarayo jaamacaduhu hanoo bataan ardaydu waxaanoo barato intay naga tahriibi lahaayeen dhibaatooyin badan oo gudaha intay qayb ka noqon lahaayeen waxbarashadu ha aadaan 4 sano ha is mashquuliyaan laba sano master haddii aadi karaan ha aadaan qofku ha is dhiso mustaqbalka diktorku wuxuu ka dhawaajiyay shaqalaan badan aa jirta shaqalaan jirta waxa keenaysa waxa fursadaha yar marka laakiin ha noqdaan dad wax bartay oo ii sheeg fursadaha mustaqbalka sugaya
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen diktor Shaafici Shariif Maxamed iyo Xasan Cumar Maxamed Xasan Mudane tan iyo kulanti dambe nabaday
aad iyo maadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo nala socodsiinayay xubintii dooda gaaban markana Britain. Dowladda Britain ayaa lagu cadaadinayaa inay sameeyso qorshe degdeg ah oo lagu taageerayo culayska soo fuulay bulshada ee ku aadan qiimaha nolosha oo aad sare ugu kacday. Ganacsatada iyo ra'iisul wasaaraha hore ayaa sheegaya in loo baahan yahay in si degdeg ah dalka dowlad loogu dhiso. Warbixintan waxaa kasoo diray London wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil.
Bangiga Britain ayaa todobaadkan ka digay inuu sii daba dheeraanayo hoos u dhac ku yimid dhaqaalaha iyadoo qiimaha tamartu gaaray heer aan la filaynin taasoo keentay in sicir bararku gaaro halkii ugu sareysay muddo 40 sannadood ah. Bishii Juunna waxa uu gaaray 9.4% tani waxa ay keentay inay qoysas badan Britain ay la kulmaan cadaadis dhaqaale oo ba'an. Jawaabta siyaasiyiinta dalka ee hoos u dhaca ku yimid dhaqaalaha waxaa ka mashquuliyay loolanka ra'iisul wasaaraha bedelaya Boris Johnson oo dhowaa lagu qasbay inuu iscaasilo kadib dhowr fadeexadood oo dowladdiisa la soo daristay sida wakaaladda wararka ee Reuters ay daabacday. Kusimaha ra'iisul wasaaraha Britain ayaa beryahan fasaxa ku maqan mas-uulkii bedeli lahaana lama shaacinayo ilaa bisha 9-aad 5-teeda. Tanina waxa ay dalka ka abuurtay hoggaan la'aan keentay hubaanti la'aan dowladeed oo dhaqaalaha saameyn ku yeelatay. Gordon Brown oo mar dalka ka noqday ra'iisul wasaare kana tirsan xisbiga shaqaalaha iyo ururka warshadaha Britain ayaa sheegay inaan dalku sugi karin hoggaamiye loona baahan yahay in la qaado tallaabooyin lagu joojinayo qiimaha macaashada iyo tamarta ee sii kacaya. Gordon Brown oo 10 sannadood ahaa xogayaha maaliyadda Britain sannadihii 2017 ilaa 2019 ayaa sheegay in ay bulshada Britain ku jirto ay wajahayso xaalad dhaqaale oo daran. Saameyn intee le'eg ayay ku yeelataa dhaqaalaha marka lagu jiro loolanka doorashada? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ka faallooda arrimaha Britain.
Cabdi Xaafid, arrimahan hadda taagan ee doorashada socotay waxay dhibaato ku keenaysaa in xaaladda dhaqaale xumaha ay ka jirto dalka iyo arrimahan sicir bararka kor u kacay ee runtii sii dhibaateeya dadweynaha ee duruufaysan, maadaama dhalinyaro loo soo jeediyey ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka maaliyadda labadaba iyagoo hadda ku maqan fasax u gaara iyaga oo danahooda u gaarka ay kaga maqan yihiin xilli la leeyahay looma baahneen in ay meeshaasi baneeyaan maadaama cid hadda mas-uuliyadda sii wada ayna jirin oo doorasho lagu maqan yahay. Doorashadani marka waxay keentay in ay taladii maalinlaha ahayd ee la gaari lahaa ee xaaladahan lagaga hortegi lahaa in ay meesha ka baxday. Dhaliilo badan baa la soo jeediyey bangiga dhexe ee England arrimahan uu ka digay. Ra-iisul wasaarihii hore ee UK Gordon Brown wuxuu ku taliyey in qorshe degdeg ah oo arrinkan lagaga falcelinayo xaaladda ba-an in dowladdu ay gaadho cidii gaari lahaydna hadda ay ka maqan tahay meesha ilaa 5-ta Sebtembarna uu jiro maxay ahayday firaaq uu jiro oo halkaasi ay dhibaatadii laga yaabo inay sii badato oo dadka culaysay badan sii fuulaan. Marka saameyn aada u ba-an baa ayaa la filayaa.
Qiimaha macaashada iyo tamarta ayaa tan iyo intii uu bilowday dagaalka Ukraine iyo Ruushku kor u kacayay iyadoo bulshada Britain culays soo fuulay, gaar ahaana dadka qaata gunnada dowladda iyo qoysaska ku shaqeeya mushaharka yar.
Magacaygu waa Xaasha Cabdixaafid, walaalo sanadka imika muddooyinkan ugu dambeysay hadda magaalooyinka maxay haytay waaweyn ama magaalooyinka waddankan UK oo dhanba ha noqotee kolebaalkan anagu joogno banaan u ka waramaynaaye maceeshadii maxay haytay korbay u kacday haday bariiska noqoto haday daqiiqda noqoto haday saliid noqoto wax allaale wax maceeshad oho imika aan ku tilmaamo oo ay isdhaantaaba ma jirto dhammaan maceeshadii korbay u kacday especially dadka danyartay bal hadalkoodaba daaye dadkii shaqaynaya shaqaala ahaa ayaa cabanaya oo aad iyo aad u cabanaya waxay isu gaadhi waayeen.
Gordon Brown xogayihii maaliyadda ee dowladdii Leeberka ayaa ugu baaqay dowladda inay tallaabooyin deg deg ah ka qaadaan toddobaadkan xaaladda dhaqaalaha dalka oo ku jira xaalad deg deg ah. Ururka warshadaha Britain ayaana baaqaas ku raacay iyaga oo ugu baaqay in si deg deg ah loola kulmo labada murashax ee isku soo haray doorashada ee xogayaha arrimaha dibadda Liz Truss iyo Rishi Sunak oo ahaan jiray xogayaha dhaqaalaha ka hor intii aanu xilkaasi iska casilin. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
waxaad dhegaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha. Waxaa inoo haya Maxamuud Mascade oo jooga Minnesota.
Kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay koobka kooxaha qaaradda Yurub ee Champions League oo isku aadkiisaha la sameynayo 25-ka bishan August, laguna qaban doono magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga, ayaa weli waxaa jira kooxo u xusul duubaya sidii ay u tiigsan lahaayeen ciyaaraha gurubyada. Aan habeenkii xalay ahaa kulamo isreereeba oo lagu soo gudbayo ciyaaraha si fudud isku daray kuwii ugu xiisaha badnaa kooxaha kubadda cagta ee PSV Eindhoven iyo Monaco. Ana labadan kooxood oo lugtii labaad ku kulmay guriga PSV ay 3-2 ku dhacday kooxda kubadda cagta ee PSV, isugeyna waxay PSV ku soo gudubtay 4-3. Kooxda kubadda cagta ee Rangers ayaa iyana waxa ay 3-2 kaga soo adkaatay kooxda Union St. Gilloa oo lugtii hore 2 iyo waxba ku soo badisay, laakiin isugeyn waxaa kooxda kubadda cagta ee Rangers ay ku soo gudubtay 3-2. Kooxda kubadda cagta ee Benfica ayaa iyana 3-2 ka soo adkaatay kooxda kubadda cagta ee Midtjylland, sidaasina waxa ay ugu soo gudubtay ciyaaraha playoff-ta. Isugeyn waxa ay ku soo gudubtay kooxda Benfica 7-2. Kulamada xiisaha badan ee playoff-ta oo lagu soo gudbiyo ciyaaraha gruubka waxaa kuwa ugu xiisaha badan ee dhexmarayeen kooxaha kubadda cagta ee Dynamo Kiev iyo Benfica oo 16-ka bishan August lugta koowaad fuud isku dari doona, iyadoo lugta labaadna ay labadaasi kooxood ciyaari doonaan 23-ka isla bishan. Kooxda kubadda cagta ee Rangers ayaa iyaduna PSV gurigeeda ku marti gelinaysa 16-ka bisha August, iyadoo lugta labaad la isugu tagayo guriga kooxda PSV 23-ka bishan August. Kulan aad u xiiso badan ayaa caawana waxa uu dhexmarayaa kooxaha kubadda cagta ee Real Madrid iyo Eintracht Frankfurt. Labadan kooxood ayaa waxa ay soo kala qaadeen koobka kooxaha qaaradda Yurub ee Champions League iyo koobka Europa League, waxaana koobka Super Cupka ay labadan kooxood fooda isku dari doonaan ciyaar aad u xiiso badan oo ka dhici doonta magaalada Helsinki ee waddanka Finland. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City-na waxay gaashaanka u daruurtay hadalay warbaahintu gudwadeyka si uu ahayn kooxda kubadda cagta ee Barcelona ee heshiis hordhaca la gaartay ciyaaryahan Bernardo Silva, waxayna kooxda kubadda cagta ee Manchester City sheegtay xidigaas inaanu beec ahayn, isla markaasina aanay jirin cid ay ka wada heshiiyeen in ay ka iibiso ciyaaryahan Bernardo Silva. Waxaa dhegaystay xubinta ciyaaraha, inta aan kusoo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe, waa Mas'ad Cabdulla Idil Islaam iyo nabadgelyo.
adi u maadsan yahay Maxamuud Mascade oo nala socodsiinaya wararkii ciyaaraha markana kaalmihii heesaha.
Thank you.
codadkaasi Xaliima Khaliif Magool iyo Maxamed Moogal Liibaan ayaa u dambeeyay idaacaddeena galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinayay anigoo Cabdiqaadir ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.